Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Καθώς μελετούμε την ταυτότητα του πιστού, θυμάστε ότι αρχίσαμε βλέποντας τον πιστό ως παιδί του Θεού, συνεχίσαμε με τον πιστό ως δούλο του Θεού, μετά ως φίλο και οικείο του Θεού, μετά ως συμπολίτη των Αγίων του Θεού. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για τον πιστό ως μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού και σήμερα ερχόμαστε σε μια άλλη ιδιότητα της ταυτότητας του πιστού που είναι ο μαθητής του Ιησού Χριστού. Σήμερα όταν σκεφτόμαστε τη λέξη μαθητής, το μυαλό μας πάει στο σχολείο, δηλαδή σε μια τάξη όπου είναι πολλά παιδιά μαζεμένα και είναι οι μαθητές και είναι ο δάσκαλος ο οποίος μιλάει και τα παιδιά ακούνε. Την εποχή του Χριστού όμως δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί εκείνον τον καιρό οι δάσκαλοι είχαν μία πιο προσωπική σχέση με τους μαθητές τους και όταν κάποιος αποφάσιζε να ακολουθήσει έναν δάσκαλο, αυτό σήμαινε ότι για αυτόν ήταν ένα πρότυπο όπου θα μάθαινε όχι τόσο από τα λόγια του, όσο από τη ζωή του. Έτσι λοιπόν γι' αυτό διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 3ο κεφάλαιο και στο 13 έως 15 και αναβαίνει στο όρος, ανεβαίνει ο Χριστός πάνω στο βουνό και προσκαλείται ους ήθελεν αυτός και απήλθον προς αυτόν. Καλεί ο Χριστός τους ανθρώπους που τον ακολουθούσανε, κάλεσε όσους ήθελε από αυτούς, πήγανε κοντά του και επίησεν 12. Διαλέγει ο Χριστός από τους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν, διαλέγει 12. Ους και αποστόλους ονόμασεν, είναι όσοι μετ' αυτού και είναι αποστέλει αυτούς κηρύσιν και έχειν εξουσία εκβάλλειν τα δαιμόνια κτλ. Τους καλεί λοιπόν για δύο πράγματα. Πρώτον, να είναι μαζί του, είναι μετ' αυτού όσιν, να είναι μαζί του και μετά να τους στέλνει να κηρύττουν. Βλέπετε, έτσι λειτουργούσε η μαθητεία. Έτσι ήταν οι μαθητές. Έλα κοντά μου, έλα να ζήσεις μαζί μου, έλα να βλέπεις τη ζωή μου και από τη ζωή μου που βλέπεις θα μαθαίνεις και φυσικά θα υπάρχει και η ώρα που θα συζητήσουμε τα ζητήματα που σε απασχολούν. Θα υπάρξει και η ώρα της διδασκαλίας, αλλά κατά βάση θα μαθαίνεις καθώς είσαι μαζί μου. Έτσι τους κάλεσε να είναι μαζί του, λέει, και μετά καθώς θα μαθαίνουν να τους στέλνει να κηρύττουν και να έχουν εξουσία για να βγάζουν τα δαιμόνια, να θεραπεύουν αρρώστιες, θα τα δούμε παρακάτω αυτά. Βεβαίως υπήρχε και ο τομέας της διδασκαλίας. Διαβάζουμε στο κατά Μάρκον 4:34 ότι μιλούσε στον κόσμο με παραβολές και δεν έλεγε, λέει, τίποτα χωρίς παραβολές. Κατηδίαν δε τις ιδίες μαθητές επέλυεν πάντα. Αλλά ιδιαίτερα όταν βρίσκονταν με τους μαθητές του, εκεί τους τα εξηγούσε όλα. Επομένως και αυτά που είχε πει στον πολύ τον κόσμο και ο πολύς ο κόσμος δεν κατάλαβε, όταν βρίσκονταν με τους μαθητές τα εξηγούσε. Επομένως, από τη μία μεριά ήταν μαζί του και μάθαιναν από τη ζωή, αλλά φυσικά υπήρχε και η ώρα που τους δίδασκε και τους εξηγούσε περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία έλεγε στον πολύ τον κόσμο. Το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης ήταν ο δάσκαλος να είναι πρότυπο του μαθητή. Ο μαθητής δηλαδή να έχει τον δάσκαλο ως πρότυπο του, να λέει μέσα του, θέλω κι εγώ να γίνω έτσι. Θέλω κι εγώ να φτάσω εκεί που είναι ο δάσκαλός μου. Γι' αυτό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο στα χωρία 24 και 25 ο Χριστός μιλάει και λέει ουκ έστιν μαθητής υπέρ των δάσκαλων αυτού. Δεν υπάρχει μαθητής που να είναι ανώτερος από το δάσκαλό του. Επομένως, όσο κανένας είναι μαθητής, θα μου πείτε αργότερα δεν μπορεί να γίνει ανώτερος από τον δάσκαλο ένας μαθητής. Εάν εξαιρέσουμε τον Ιησού Χριστό, που οι μαθητές δεν μπορούμε να γίνουμε παραπάνω, βεβαίως ένας μαθητής αργότερα, αφού μαθητεύσει σε κάποιον και μετά κοντά σε κάποιον άλλον και μετά σε κάποιον άλλον, βεβαίως μπορεί να γίνει καλύτερος από τον αρχικό του δάσκαλο. Συμβαίνει αυτό. Αλλά όσο είναι μαθητής, δεν μπορεί να είναι ανώτερος από τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος είναι το πρότυπο, είναι αυτός τον οποίο θέλεις να φτάσεις, αυτός που θέλεις να μιμηθείς. Και βέβαια όταν μιλούμε για τον Ιησού Χριστό, αυτός είναι το πρότυπό μας, αυτός είναι το παράδειγμά μας, αυτός είναι το μέτρο σύγκρισής μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην πρόοδο την πνευματική να μην συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με άλλους αδελφούς. Εγώ είμαι καλύτερος, αυτός είναι καλύτερος. Όχι, λέει, όταν συγκρίνουμε ο ένας με τον άλλον, ανοητένουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, είναι ανοησία να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους άλλους αδελφούς. Η σύγκρισή μας θα είναι με τον Ιησού Χριστό, γιατί αυτός είναι το πρότυπό μας. Και βέβαια, επειδή αυτός είναι το πρότυπο και εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό το πρότυπο, δεν είναι παράξενο οι άνθρωποι που στρέφονται εναντίον του Χριστού να στρέφονται και εναντίον μας. Αμέσως μετά από αυτό που λέει ουκ εστίν μαθητής υπέρ των δάσκαλων αυτού, λίγο παρακάτω λέει «Ή τον οικοδεσπότην Βεελζεβούλ επεκάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού». Εάν, λέει, τον οικοδεσπότη, αν τον κύριο, αν τον δάσκαλο τον ονόμασαν Βεελζεβούλ, θυμάστε που είπαν για τον Χριστό, στο όνομα του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Λέει, αν λοιπόν εμένα με είπαν Βεελζεβούλ, το Βεελζεβούλ τώρα παρένθεση, ήταν μία λέξη στα εβραϊκά που σήμαινε ο άρχοντας των μυγών, το αφεντικό στις μύγες. Ο άρχοντας των αυτό σήμαινε Βεελζεβούλ. Στην πραγματικότητα ήταν μία θεότητα εκεί χαναανιτική και το πραγματικό της όνομα δεν ήταν Βεελζεβούλ, αλλά ήταν Βεελζεμπούμπ, που σήμαινε ο άρχοντας της γης, ο κύριος του τόπου. Αλλά οι Εβραίοι για να χλεβάσουν την θεότητα αυτή δεν την έλεγαν με το όνομα της Βεελζεμπούμπ, αλλά την έλεγαν Βεελζεβούλ, ώστε να σημαίνει ο άρχοντας των μυγών, αυτός που είναι το αφεντικό στις μύγες. Έτσι. Αλλά ήταν ένα όνομα που χρησιμοποιούσαν για να δηλώσουν τον διάβολο, και γι' αυτό όταν είδαν ότι ο Χριστός εξέβαλε τα δαιμόνια και δεν θέλαν να παραδεχθούν το γεγονός ότι ήταν ο αποσταλμένος Μεσσίας του Θεού, είπανε στο όνομα του Βεελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων, βγάζει τα δαιμόνια. Και λέει ο Χριστός, αφού εμένα με είπαν Βεελζεβούλ, πόσον μάλλον εσάς που με ακολουθείτε. Δεν είναι παράξενο, γι' αυτό μας λέει μην παραξενεύεστε όταν οι άνθρωποι μιλούν εναντίον σας, καθώς ακολουθείτε εμένα, καθώς θέλετε να ακολουθήσετε εμένα. Αυτή η οικειότητα ανάμεσα στον δάσκαλο και στον μαθητή εκείνη την εποχή έκανε το να υπάρχει ένας πάρα πολύ στενός δεσμός. Και θυμάστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 49, καθώς ο Ιησούς Χριστός μιλάει, έρχονται απ' έξω και λένε «Σε ζητάει η μητέρα σου και η αδελφή σου». Και η απάντηση του Χριστού είναι «Και εκτείνας την χείραν αυτού επί τους μαθητάς αυτού, είπεν «Ιδού η μήτυρ μου και η αδελφή μου». Έτσι, του λέει «Σε ζητάει η μητέρα σου, σε ζητούν οι αδελφοί σου». Και η απάντηση του Χριστού είναι «Ξέρετε ποιοι είναι η μητέρα μου και η αδελφή μου». Εδώ, και δείχνει τους μαθητές του. Γιατί λέει «Αυτός που ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, αυτός είναι πραγματικά και αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου». Επομένως, αυτό είναι ένα χωρίο όπου βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να εξυψώνει τους μαθητές του με έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο, δίνοντάς τους ξεχωριστή αξία, ακριβώς εξαιτίας αυτής της οικειότητας. Γιατί θέλει ο δάσκαλος με τον μαθητή να είναι τόσο κοντά. Ο μαθητής θεωρεί τον δάσκαλο πρότυπο, ο δάσκαλος θεωρεί τους μαθητές ως δικούς του ανθρώπους που ζουν μαζί του και θέλουν να μάθουν από τη ζωή του για να υπηρετήσουν το έργο του Πατέρα όπως το υπηρετεί και ο ίδιος. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός τους μαθητές του τους κάνει συμμετόχους στο έργο του, ακόμα και στα θαύματά του. Θυμάστε όταν βρέθηκαν εκεί πέρα 5.000 άντρες, χώρια, γυναίκες, παιδιά, πόσος κόσμος ήταν που δεν είχαν να φάνε. Λέει, τι έχετε? 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Και ο Χριστός προσεύχεται και τι κάνει? Βάζει τους μαθητές και λέει, βάλτε τους να καθίσουν ομάδες. Και μετά, καθώς πολλαπλασιάζονται μετά την προσευχή του Ιησού Χριστού τα ψωμιά και τα ψάρια, δίνει στους μαθητές και οι μαθητές τα δίνουν στους όλους. Δεν τα μοιράζει ο ίδιος ο Χριστός. Λέει, λαβών τους 5 άρτους και τους 2 ηχθείας αναβλέψασης των ουρανών ευλόγησαν, έδωκεν τις μαθητές τους άρτους οι δε μαθητέ της όχλης. Έτσι λοιπόν ο Χριστός δίνει στους ανθρώπους πράγματα και χρησιμοποιεί τους μαθητές του, και τότε χρησιμοποίησε τους μαθητές του για να είναι μέρος ενός θαύματος, μέρος μιας διακονίας, μέρος μιας υπηρεσίας, και σήμερα χρησιμοποιεί τους τωρινούς μαθητές του, τους τωρινούς πιστούς του, για να είναι και αυτοί μέρος μιας διακονίας και πολλές φορές και ενός θαύματος. Και όταν τελειώνει το θαύμα, πάλι ο Χριστός λέει στους μαθητές του, Ιωάννης 6:12, συναγάγεται τα περισσεύσαντα κλάσματα ή να μην τι απόλυτε. Στους μαθητές έδωσε τα ψωμιά και τα ψάρια να δώσω, και στο τέλος στους μαθητές λέει, μαζέψτε όλα τα υπόλοιπα να μην χαθεί τίποτα. Επομένως, σε όλη τη διαδικασία από την αρχή του θαύματος μέχρι και στο τέλος, και να μαζέψουν τα υπόλοιπα, γιατί και τα υπόλοιπα ήταν θαύμα, θυμάστε? Διότι φάγανε 5.000 άνθρωποι και περίσσεψαν λίγο 12 κοφίνια. Πώς το κατάλαβαν ότι περίσσεψαν 12 κοφίνια? Γιατί οι μαθητές άρχισαν να μαζέψουν, ρε παιδιά, εδώ περίσσεψε τίποτα, ωραία, από εκεί περίσσεψε τίποτα, για φέρτε τι έχουμε, ναι. Τα μάζεψαν και μαζεύτηκαν 12 κοφίνια. Και φάνηκε πόσο μεγάλο ήταν το θαύμα του Κύριου. Δεν είναι ότι καθένας πήρε δηλαδή από μία ουρά ψαριού και μία μπουκιά ψωμί και είπε, εντάξει, χορτάσαμε. Όχι, φάγαν όλοι, χόρτασαν, περίσσεψαν, με άλλα λόγια δεν μπορούσαν να φάνε άλλο. Χόρτασαν οι άνθρωποι, δεν μπορούσαν. Και αυτά που περίσσεψαν ήταν 12 κοφίνια. Επομένως, οι μαθητές συμμετέχουν στο έργο έτσι ώστε να αναδειχθεί και το θαύμα του Χριστού. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αναδείχθηκε το γεγονός ότι περίσσεψαν 12 κοφίνια, αναδείκνει ότι πραγματικά έγινε ένα θαύμα. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η συμμετοχή μέσα στο έργο από τους μαθητές είχε αποτελέσματα, κάποια ήταν ευχάριστα όπως αυτά που είπαμε, κάποια ήταν δυσάρεστα. Γιατί? Όσοι είχαν παράπονα εναντίον του Χριστού και της συμπεριφοράς τους, πήγαιναν και πιάναν τους μαθητές και παραπονιόταν στους μαθητές. Οπότε γινότανε αποδέκτες των παραπώνων οι μαθητές. Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν 5:30, «Και εγώγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς αυτών προς τους μαθητάς αυτού, λέγοντες, διατί μετατελωνών και αμαρτωλών εστίεται και πίνεται». Έτσι. Πήγαιναν λοιπόν και γκρίνιαζαν στους μαθητές. Εγώγγιζον, αυτό σημαίνει εγώγγιζον. Πήγαιναν και γκρίνιαζαν. Τι πράγματα είναι αυτά? Κατάσταση είναι αυτή? Ορίστε, κάθεστε και τρώτε μαζί με τελώνες. Αυτοί μας παίρνουν τα λεφτά και βοηθούν τους Ρωμαίους, είναι συνεργάτες των κατακτητών και εσείς κάνετε παρέα μαζί τους. Και με αμαρτωλούς, κάνετε παρέα με αμαρτωλούς. Όταν διαβάζετε στα Ευαγγέλια τη λέξη αμαρτωλός, να καταλαβαίνετε ότι σημαίνει ανθρώπους που συνειδητά έχουν αποφασίσει να ζούνε άσχετα από τον νόμο του Θεού. Καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν είναι η έννοια στα Ευαγγέλια η λέξη αμαρτωλός, δεν είναι αυτό που λέμε όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Δεν είναι αυτό που διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους, πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Όλοι ξέρουμε ότι γεννιόμαστε στην αμαρτία και μεγαλώνουμε μέσα στην αμαρτία. Στην Καινή Διαθήκη όμως, όταν έλεγαν ο αμαρτωλός, εννοούσαν ανθρώπους ο οποίος συνειδητά έλεγε, εγώ θα κάνω τη ζωή μου και δεν με νοιάζει τι λέει ο Θεός. Αυτό ήταν ο αμαρτωλός. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, εγώ δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Αυτοί που ονομάζονταν δίκαιοι ήταν οι άνθρωποι που έλεγαν «Ναι, εγώ θα προσπαθώ να ζω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού». Αυτούς ονόμαζαν εκείνη την εποχή δίκαιοι. Όταν έλεγαν «αυτός είναι δίκαιος», έλεγαν «άνθρωπος που προσπαθεί να ζει σύμφωνα με τον λόγο του Θεού». Ενώ όταν έλεγαν «αμαρτωλός», εννοούσαν έναν άνθρωπο που δεν τον ενδιαφέρει ο νόμος του Θεού. Θα κάνει τη ζωή του αδιαφορεί τι λέει ο Θεός. Έτσι. Και τους λέει «κάνετε παρέα με τελώνες», λέει στους μαθητές, «και κάνετε παρέα με αμαρτωλούς». Είναι δυνατόν? Δεν πάτε να κάνετε παρέα με κάποιον θεοσεβή άνθρωπο. Αλλά βλέπετε, ο Χριστός το εξήγησε αυτό. Είπε, ναι βέβαια, δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, ανάγκη από γιατρό έχουν οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια. Κάποια στιγμή, καθώς είναι ο κόσμος μαζεμένος και ο Χριστός κηρύττει και οι άνθρωποι πιστεύουν, κάνει μία διάκριση ο Χριστός ανάμεσα στους πιστούς και στους μαθητές. Δηλαδή κάθε μαθητής είναι πιστός, αλλά κάθε πιστός δεν είναι μαθητής του Χριστού. Δέστε τι λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 30 έως 32. Λέει «ταύτα αυτού λαλούντος, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν». Επομένως ο Χριστός μιλάει. Και πολλοί, λέει, πίστεψαν σε αυτόν. Έλεγεν ούν ο Ιησούς προς τους πεπιστευκώντας αυτό Ιουδαίους. Μιλάει ο Χριστός στους Ιουδαίους οι οποίοι είχαν πιστέψει σε αυτόν. Βλέπετε, το πεπιστευκώντας είναι παρακείμενος που δηλώνει, όπως είπαμε και τις προάλλες, το τετελεσμένο, κάτι τελειωμένο. Οι άνθρωποι πίστεψαν. Θα λέγαμε ήταν πιστοί. Είχαν πιστέψει, ήταν πεπιστευκώντες. Ωραία. Λέει ο Χριστός στους ανθρώπους που είχαν πιστέψει, «εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ». Λέει σε αυτούς που είχαν πιστέψει, «εάν μείνετε στο λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου». Και έτσι λέει, ωραία. Έκανες το πρώτο βήμα, πίστεψες. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Θέλεις τώρα να γίνεις μαθητής μου? Εάν μείνεις στα λόγια μου, θα είσαι πραγματικά μαθητής μου. Και εδώ ξεχωρίζει. Λέει άλλο πιστός, πεπιστευκός, αυτός που έχει πιστέψει, άλλο μαθητής. Πίστεψες το πρώτο βήμα. Αλλά για να γίνεις μαθητής του Χριστού χρειάζεται να μείνεις στο λόγο του. Τι θα πει αυτό? Θα πει να νοιαστώ τι λέει ο Θεός. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Τι λέει ο Θεός για μένα. Πότε ο Θεός χαίρεται. Πότε ο Θεός λυπάται. Τι σχέδια έχει ο Θεός για τον πλανήτη μας, για τον τόπο μας, για τη ζωή μου. Νοιάζομαι ο Θεός να είναι χαρούμενος με τη ζωή μου, να ευαριστείτε στη ζωή μου. Και συνεχίζει, τους είπε, πιστέψατε, ωραία, καλά. Εάν μείνετε στα λόγια μου, θα είστε πραγματικά μαθητές μου. Και συνεχίζει, 32, και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Βλέπετε τη σειρά, πρώτα πίστεψαν. Ωραία. Λέει, ωραία, πιστέψατε. Τώρα, δεύτερον, θέλετε να γίνετε πραγματικά μαθητές μου. Θα μείνετε στα λόγια μου. Θα γεμίσετε από τα λόγια μου. Θυμάστε αυτό που λέει στην Κολοσσαής 3:16, ο λόγος του Χριστού ενικήτο εν ημίν πλουσίως. Ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Καθώς γίνεται αυτό, καθώς γεμίζεις από τα λόγια του Θεού, λέει, θα γνωρίσεις την αλήθεια. Επομένως, γνωρίζοντας τα λόγια του Θεού, γνωρίζεις την αλήθεια και η αλήθεια, λέει, θα σε ελευθερώσει. Αυτή είναι η σειρά. Πρώτα πιστεύεις, μετά μένεις στα λόγια του Θεού, μετά γνωρίζεις την αλήθεια και μετά ελευθερώνεσαι. Γιατί? Γιατί ο εχθρός προσπαθεί να μας κρατήσει δεμένους με ψέματα. Διότι είναι ψεύτης και είναι ο πατήρ του ψεύδους, θυμάστε κατά Ιωάννη 8:44. Είναι ο πατήρ του ψεύδους, επομένως λέγοντας ψέματα προσπαθεί να μας κρατάει δεμένους. Και όταν γνωρίζουμε ποια είναι η αλήθεια του Θεού, τότε μπορούμε να ελευθερωθούμε από τα ψέματα του εχθρού, γιατί η αλήθεια ελευθερώνει. Τώρα το λέει αυτό ο Χριστός στους Ιουδαίους εκεί που τον ακούνε και ξαφνικά αρχίζουν να παρεξηγούνται. Τι θα πει, θα μας ελευθερώσει? Εμείς, λέει, είμαστε απόγονοι του Αβραάμ, ποτέ δεν γίναμε δούλους σε κανέναν. Γιατί λες ελεύθεροι γεννήσεστε? Γιατί λέτε θα γνωρίσετε την αλήθεια και θα σας ελευθερώσει η αλήθεια? Σκλάβοι είμαστε. Εμείς δεν γίναμε ποτέ δούλοι κανενός. Εννοούσαν πνευματικά βέβαια, διότι την ώρα που μιλούν είναι υπόδουλοι στους Ρωμαίους. Εντάξει. Οι Ρωμαίοι έχουν την κατοχή, επομένως είναι δούλοι των Ρωμαίων από μία πλευρά. Αλλά μιλάνε αυτοί πνευματικά γιατί καταλαβαίνουν ότι ο Χριστός μιλάει πνευματικά. Λέει, αν μείνετε στα λόγια μου θα είστε πραγματικά ματαιά μου, από τα λόγια μου θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και λέει, θα μας ελευθερώσει. Μα εμείς πάντοτε ήμασταν ελεύθεροι. Δεν γίναμε ποτέ δούλοι κανενός. Και τους απαντάει ο Χριστός, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι πας οποιών την αμαρτίαν δούλωσεστε της αμαρτίας. Εσείς λέτε ότι είστε ελεύθεροι. Αλλά εγώ σας λέω ότι όποιος κάνει την αμαρτία είναι δούλος της. Εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Εάν λοιπόν ο Χριστός σας ελευθερώσει, ο Υιός του Θεού σας ελευθερώσει, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Πώς σε ελευθερώνει ο Χριστός? Σε ελευθερώνει καθώς πιστεύεις, μεταμένεις το λόγο του για να γίνεις μαθητής του, γνωρίζεις την αλήθεια και η αλήθεια του Χριστού σε ελευθερώνει. Επομένως ο Χριστός σε ελευθερώνει μέσα από την αλήθεια του. Και γι' αυτό ακριβώς όλη η σχέση μας με τον Θεό είναι μια σχέση αγάπης, γιατί η ελευθερία έρχεται μέσα από την υπακοή στα λόγια του Θεού, που είναι υπακοή μέσω αγάπης. Γι' αυτό θυμάστε ότι ο Χριστός ξανά και ξανά λέει κατά Ιωάννη 14-15, εάν αγαπάτε με, τα σεντολάς τα σε εμάς τηρήσετε. Στο 14-15 ήταν αυτό, 14-21, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Κατά Ιωάννη 14-23, εάν της με αγαπά τον λόγον μου τηρήσει. Επομένως όλη την υπόθεση της σχέσης μας με τον Θεό και της υπακοής μας στον Θεό, ο Χριστός την έβαλε σε επίπεδο αγάπης. Μ' αγαπάς, θα τηρήσεις τις εντολές μου. Αυτός που με αγαπάει τηρεί τις εντολές μου. Αυτός που δεν με αγαπάει δεν τηρεί τις εντολές μου. Επομένως δεν θέλει η σχέση μας μαζί του να είναι μια σχέση υποχρέωσης, μια σχέση πρέπει, μια σχέση καταναγκασμού, αλλά θέλει να είναι μια σχέση αγάπης. Και γι' αυτό ακριβώς να σε κάνει ελεύθερους να μπορούμε να διαλέξουμε εάν θα υπακούσουμε ή αν θα παρακούσουμε στα λόγια τα δικά του. Και επειδή θέλει ο Θεός η σχέση μας μαζί του να είναι μια σχέση αγάπης, θέλει αυτή η σχέση αγάπης που έχουμε εμείς με τον Θεό να απλωθεί και μεταξύ μας, και οι σχέσεις ανάμεσά μας ως μαθητές του Χριστού να είναι σχέσεις αγάπης. Γι' αυτό στο κατά Ιωάννη 13-35 λέει, εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητέστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Από αυτό, λέει, θα γνωρίσουν οι άλλοι ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Επομένως θα γίνετε μαθητέ μου μένοντας το λόγο μου και γνωρίζοντας την αλήθεια, αλλά οι άλλοι απ' έξω από τον κόσμο θα μπορούν να καταλάβουν και να πούν, α ναι, αυτοί είναι μαθητές του Χριστού, γιατί θα βλέπουν την αγάπη που υπάρχει μεταξύ σας. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο έξω από την Αγία Γραφή από έναν συγγραφέα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν που ονομάζεται Λουκιανός. Ο Λουκιανός έγραψε διάφορα έργα διαφόρου περιεχομένου. Σε ένα από αυτά αναφέρεται σε έναν κοινικό φιλόσοφο, τον Περεγρίνο Πρωτέα. Το έργο λέγεται «Περί της Περεγρίνου Τελευτής», δηλαδή για το πώς πέθανε ο Περεγρίνος. Και εκεί μέσα κάνει μία αναφορά στους χριστιανούς. Ο ίδιος δεν είναι χριστιανός, ούτε και ξέρει πολλά πράγματα. Κάνει μία αναφορά γιατί λέει ότι κάποια στιγμή αυτός ο κοινικός φιλόσοφος, ο Περεγρίνος, ταυτίστηκε με τους χριστιανούς, έγινε και αυτός χριστιανός για ένα διάστημα. Και γράφει τώρα ο Λουκιανός. Είναι καταπληκτικό το τι αγάπη δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους και τι συμπαράσταση δείχνουν μεταξύ τους. Ο πρώτος τους νομοθέτης, λέει, τους έπεισε ότι είναι αδελφοί μεταξύ τους. Και μόλις συμβεί κάτι δυσάρεστο σε κάποιον, όλοι τρέχουν να τους συμπερασταθούν. Έτσι λέει, όταν τον περιγρίνουν κάποια στιγμή, τον βάλανε φυλακή, όλοι έρχονταν λέει και του φέρνανε φαγητό μέσα στη φυλακή, μοιάζονταν να τον βοηθήσουν και πώς μπορούν να τον συμπαρασταθούν μέσα στη φυλακή κτλ. Βέβαια το πονηρό μυαλό του Λουκιανού λέει, καταλήγει αλλού, λέει, αυτοί τόσο καλοί άνθρωποι που είναι και τόση αγάπη που δείχνουν, εάν κάποιος πάει ανάμεσά τους και κάνει ότι παριστάνει τον χριστιανό ενώ δεν είναι, θα μπορούσε να τους εκμεταλλευτεί εύκολα και να πάρει πολλά λεφτά να τους πάρει.
Έτσι.
Αλλά ως μαρτυρία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είμαστε στον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο Λουκιανός ζει περίπου ανάμεσα στο 120 με 180 μετά Χριστόν. Επομένως η μαρτυρία του είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένας άνθρωπος απ' έξω, δεν είναι χριστιανός, δεν είναι χριστιανική μαρτυρία, αλλά ξεχώριζε αυτό που λέει εδώ πέρα. Από την αγάπη που θα έχετε μεταξύ σας θα καταλάβουν οι άλλοι ότι είστε μαθητές μου. Έτσι λοιπόν, απ' τη μια μεριά μένουμε στα λόγια του Χριστού και απ' την άλλη ζούμε με αγάπη προς τον Θεό και μεταξύ μας. Κατά Ιωάννη 15:7-8, «Εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ο αν θέλετε αιτήσεστε και γεννήσετε ημίν, εν τούτο εδοξάστη ο πατήρ μου ή να καρπών πολλήν φέρετε και γέννηστε εμή μαθητέ». Θα γίνετε μαθητές μου, καθώς θα φέρνετε καρπό πολύ, καθώς θα μένετε μέσα μου, θα μένετε μαζί μου και τα ρήματά μου, τα λόγια μου θα μένουν μέσα σας. Επομένως αυτή ήταν η σχέση του Χριστού με τους μαθητές του. Ωστόσο κάποια στιγμή θέλησε να βάλει ο Ιησούς Χριστός το επίπεδο των σχέσεων αυτών με έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο. Και διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 14ο κεφάλαιο στο χωρίο 25, «Συνεπορεύοντο δε αυτό όχλοι πολλοί». Περπατούσε ο Χριστός και περπατούσανε μαζί του, λέει, πολλοί κόσμος, όχλοι πολλοί. Λουκάς 14:25. «Και στραφείς είπε προς αυτούς». Καταλαβαίνετε, προχωράει ο Χριστός, τον ακολουθεί κόσμος, όχλος πολλής, και γυρνάει ο Χριστός σε αυτούς που τον ακολουθούσαν, στραφείς λέει, και τους είπε, «Ήτις έρχεται προς με και ου μισή τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτειτε και την ψυχήν αυτού, ου δύναται είναι μου μαθητής». Σοκ. Περπατούσε ο Χριστός, τον ακολουθούσαν οι άνθρωποι και γυρνάει και τους λέει, «Εάν κάποιος έρχεται πίσω μου και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του». Βλέπετε, αυτό ήταν ένας πάρα πολύ έντονος τρόπος για να πει αυτό που διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο στα χωρία 37 έως 39, «Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστιν μου άξιος». Όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα περισσότερο από μένα δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου. «Οφειλών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστιν μου άξιος». Όποιος αγαπάει το γιο του ή την κόρη του παραπάνω από μένα. «Και ως ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ου και έστιν μου άξιος». Όποιος δεν είναι διαθέσιμος να υποφέρει για μένα δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου. Και με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός έθετε στους μαθητές του το επίπεδο της μοναδικότητας, το επίπεδο της αποκλειστικότητας που είχε θέσει ο ίδιος ο Θεός στον λαό του από την έξοδο ακόμα. Στο 20ο κεφάλαιο θυμάστε που τους δίνει τις 10 εντολές και μέσα στις εντολές είναι «δεν θα λατρεύσετε άλλους θεούς», Έξοδος 20ο κεφάλαιο χωρία 5 και 6, «δεν θα τα προσκυνάς τα είδωλα ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα». Αυτό που μεταφράζεται στην μετάφραση των 70, «Θεός ζηλότυπος». Ζηλότυπος. Τι θα πει ζηλότυπος? Ο ζηλότυπος σημαίνει αυτός που έχει κάτι δικό του και το θέλει να είναι αποκλειστικά δικό του. Και αυτό το διαβάζουμε καθαρά και μάλιστα ο Θεός λέει ότι ένα από τα ονόματά του είναι αυτό. Έξοδος 34:14, τους λέει, «δεν επιτρέπεται να προσκυνήσετε άλλο Θεό, γιατί εγώ ο Κύριος δεν ανέχομαι αντίζηλους. Το όνομά μου είναι Θεός ζηλότυπος, Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός, για να βοηθήσει τους μαθητές του και όλους τους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν να καταλάβουν ότι εάν αποφασίσεις να ακολουθείς τον Χριστό, θα πρέπει να είναι ο πρώτος. Δεν μπορεί να είναι μέσα σε όλα τα καλά πράγματα της ζωής και ο Χριστός. Δεν πάει έτσι. Γι' αυτό θυμάστε τον νεαρό που είπε, «Κύριε, θα σε ακολουθήσω, αλλά άσε με πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει. Μερικοί το παρερμηνεύουν. Λένε, είχε πεθάνει ο πατέρας σου και έπρεπε να πάει να κάνει την ταφή. Όχι, δεν είναι αυτό. Εκείνη την εποχή το να θάψω κάποιον νοούσε να έρθει ο καιρός να πεθάνει και τότε να τον θάψω. Έτσι. Σε όλο το Βυζάντιο στις επιστολές που βλέπουμε να κυκλοφορούν ανάμεσα στους λογίους είτε «μη θάψω σε», γράφει μέσα. Δηλαδή, «σου εύχομαι να ζήσεις παραπάνω από μένα». Αυτό ήταν το «μη θάψω σε», έτσι, «εύχομαι να μη σε θάψω». Δηλαδή, «σου εύχομαι να ζήσεις παραπάνω από ό,τι θα ζήσω εγώ». Στην πραγματικότητα, τι του έλεγε ο νεαρός αυτός? «Θα σε ακολουθήσω, Κύριε, αλλά τώρα έχω υποχρεώσεις απέναντι στον πατέρα μου. Άσε να δω πώς μπορώ να τον βοηθήσω και τα λοιπά. Και όταν έρθει ο καιρός να πεθάνει, μετά θα σε ακολουθήσω». Γι' αυτό ο Χριστός του είπε, «άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους και εσύ έλα να κηρύξεις τη Βασιλεία του Θεού». Επομένως, ο Χριστός δίδαξε στους μαθητές του ότι πρέπει να αποτελεί στη ζωή τους απόλυτη προτεραιότητα. Δεν είναι ένα από τα καλά πράγματα της ζωής. Είναι ο Κύριος. Και εκείνη την εποχή καταλάβαιναν πολύ καλύτερα από εμάς τι θα πει Κύριος. Κύριος ήταν το αφεντικό που είχε δούλους. Και δεν υπήρχε περίπτωση ο Κύριος να πει κάτι σε έναν δούλο και αυτός να πει «δεν συμφωνώ, να το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε». Δεν είχε τέτοια πράγματα. Είπε ο Κύριος, τελείωσε. Θα γίνει αυτό που είπε ο Κύριος. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή ο Χριστός ζητούσε αυτήν την απόλυτη προτεραιότητα και αποκλειστικότητα, όταν κάποιοι από τους μαθητές του, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη στο 6ο κεφάλαιο στο χωρίο 66, κάποιοι από τους μαθητές του στράφηγαν στα οπίσω, λέει, και δεν περπατούσαν άλλο πια μαζί του. Έτσι. «Εκ τούτου ουν πολλοί εκ των μαθητών αυτού απήλθαν στα οπίσω και ουκέτι μεταυτού περί επάτου». Ποια αντίδραση θα περιμέναμε εμείς? Εάν είχαμε μαθητές και θα φεύγανε και δεν θα μας ακολουθούσαν, «παιδιά, πού πάτε? Γιατί φύγετε? Ελάτε. Τι θέλετε να κάνω για να έρθετε πίσω?» Η αντίδραση του Ιησού δεν είναι να βρει αυτούς που φύγανε. Είπε ουν ο Ιησούς τις 12, «μη και εμείς θέλετε υπάγει». Αντί να πάει να βρει αυτούς που φύγανε, ο Χριστός γύρισε σε αυτούς που είχαν μείνει, στους 12, και λέει, «παιδιά, μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς? Κανένας άλλος να φύγει?» Τι λέει τώρα? Ναι, γιατί ο Χριστός ξέρει ότι αυτό που ο Θεός ζητάει είναι η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή μας. Ζητάει να είναι ο Κύριος στη ζωή. Ζητάει αυτός να είναι ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Να έχει τον πρώτο λόγο στη ζωή μας. Επομένως, δεν μπορούσε να αφήνει τους ανθρώπους με την εντύπωση ότι «εντάξει, δεν είναι και κάτι σημαντικό, μέσα σε όλα τα καλά πράγματα της ζωής, καλό είναι να ακολουθεί κανένας και τον Χριστό». Όχι, ο Χριστός είναι ο Κύριος και θα είναι το πρώτο στη ζωή μας. Και όταν κανένας παίρνει αυτή την απόφαση, «ναι, εγώ θέλω να είμαι μαθητής του Χριστού, θέλω ο Χριστός να είναι ο Κύριος μου», γίνεται πηγή ευλογίας και στους γύρω του. Είναι εντυπωσιακό. Στο κατά Ματθαίον 10:42 λέει, «και ως αν ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριον ψυχρού μόνον ύδατος, εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν ου μη απολέσει των μισθών αυτού». Σας λέω, αν κάποιος λέει, δώσει σε κάποιον ένα ποτήρι κρύο νερό επειδή είναι μαθητής μου. Προσέξτε, αυτός που θα δώσει το ποτήρι νερό δεν λέει αν θα είναι πιστός, δεν θα είναι πιστός, τι θα είναι, ό,τι είναι. Αυτός που θα δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό, λέει, σε έναν μαθητή μου, επειδή είναι μαθητής μου, δεν θα χάσει το μισθό του. Θα έχει μισθό από τον Θεό, θα έχει ανταμοιβή από τον Θεό, επειδή έκανε κάτι καλό σε έναν πιστό άνθρωπο του Θεού. Ξαφνικά δηλαδή, εσύ ζεις απλώς και οι άνθρωποι που σου κάνουν κάτι καλό μέσα στην κοινωνία που ζεις, υπάρχουν άνθρωποι που μας κάνουν καλό, έχουν ξεχωριστή ευλογία από τον Θεό επειδή σου κάνουν κάτι καλό, επειδή είσαι πιστός του Ιησού Χριστού, επειδή είσαι μαθητής του Ιησού Χριστού. Λέει και το πιο απλό που θα κάνει, θα πάρει τον μισθό του. Και πέρα από αυτό, επειδή ο Θεός ξέρει ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ανθρώπους εδώ κάτω στη γη, αλλά έχουμε να κάνουμε και με δυνάμεις του σκότους, είπε στους μαθητές του,
Ματθαίος 10:1, Ματθαίος 10 το κεφάλαιο χωρί 1, και προσκαλεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων.
Μαζεύει ο Χριστός τους μαθητές του και τους δίνει εξουσία πάνω στα πνεύματα τα πονηρά, να τα διώχνουν τα πονηρά πνεύματα και να θεραπεύουν αρρώστιες. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο έχουμε μία διπλή αφήγηση. Στο ένα το κεφάλαιο έχουμε αυτό που διαβάζουμε και στο κατά Ματθαίον, συγκαλεσάμενος δε τους 12, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν, Λουκάς 9:1. Αλλά στο επόμενο κεφάλαιο, στο δέκατο κεφάλαιο του κατά Λουκάν, ο Χριστός εκτός από τους 12 καλεί έναν ευρύτερο κύκλο μαθητών, τους 70 μαθητές που είχε, για τους οποίους ξέρουμε ελάχιστα πράγματα, από την Αγία Γραφή δεν ξέρουμε τίποτα πέρα από τον αριθμό ότι ήταν 70. Στους πατέρες της Εκκλησίας έχουμε κάποιες πληροφορίες για κάποιους από αυτούς τους 70, λέει και ούτως είναι εκ των 70 και έχουμε κάποιες πληροφορίες, και τους στέλνει και αυτούς ο Χριστός να κηρύξουν. Και όταν επιστρέφουνε, Χωρίο 17, Λουκάς 10:17, υπέστρεψαν δε οι 70 με τα χαράς λέγοντες Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται ημίν εν το ονόματί σου. Γύρισαν γεμάτοι χαρά, λέει, και λένε Κύριε, συνέβη κάτι που δεν το περιμέναμε, ακόμα και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας το όνομά σου.
Και τους λέει ο Χριστός, αφού είπε εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα, ιδού δέδωκα ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφιον και σκορπίον και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικής.
Δέδωκα ημίν, το δέδωκα είναι πάλι παρακείμενος, δηλαδή κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Σας έχω δώσει εξουσία, άρα τώρα που σας μιλάω έχετε εξουσία. Σας την έχω δώσει και την έχετε την εξουσία. Να πατάτε επάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Σας έδωσα εξουσία επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Προσέξτε τώρα, αυτά είναι λόγια που λέει ο Χριστός, όχι στους 12. Για να μην πει κάποιος, εντάξει, αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι, εμείς ποιοι είμαστε. Είναι λόγια τα οποία λέει στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του, στους 70 μαθητές, επομένως είναι λόγια που ισχύουν για κάθε μαθητή του Χριστού, οποτεδήποτε. Και λέει σας έδωσα εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και νομίζω ότι είχαμε πει και παλιότερα τη διαφορά ανάμεσα στη δύναμη και στην εξουσία, έτσι. Θυμάστε το παράδειγμα που σας είχα πει, μία ανταλίκα τρέχει, έχει δύναμη. Άμα σταθείς μπροστά της, σε ισοπαίδωσε, σε διέλυσε, σωστά. Αλλά όταν ο τροχονόμος σταθεί μπροστά και σηκώσει το χέρι του, η ταλίκα σταματάει. Γιατί? Γιατί έχει εξουσία επάνω στη δύναμη της ταλίκας, έτσι. Τι θα πει εξουσία? Θα πει ότι έχει το δικαίωμα από τους νόμους του κράτους να σταματήσει κάτι το οποίο έχει μεγαλύτερη δύναμη από αυτόν. Και όταν ο Χριστός λέει σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, αυτό σημαίνει ότι σας δίνω θεϊκή εξουσία, από τον Θεό εξουσία, ώστε όταν έρθει εναντίον σας ο εχθρός που έχει μεγαλύτερη δύναμη από σας, να μπορείτε να του πείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγει και να φεύγει. Αλλά τους λέει, μη χαίρεστε γι' αυτό όμως, να χαίρεστε περισσότερο από αυτό, γιατί τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στους ουρανούς. Μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς. Βεβαίως, εγώ σας έδωσα την εξουσία, την έχετε την εξουσία. Μην φοβάστε τα πνεύματα τα πονηρά. Έχετε εξουσία ως πιστοί του Κυρίου πάνω στα πνεύματα τα πονηρά. Αλλά μη χαίρεστε τόσο γι' αυτό ότι υποτάσσονται σε εσάς, όσο να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στους ουρανούς. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος έδωσε στους μαθητές του εξουσία, έζησαν με εξουσία και μετά, ξέρετε, αυτοί οι μαθητές, διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων 11:26, αυτοί οι μαθητές ονομάστηκαν χριστιανοί. Έτσι. Στην Αντιόχεια λέει, χρηματίσετε πρώτος εν Αντιοχεία τους μαθητάς χριστιανούς. Έμειναν εκεί στην Αντιόχεια, μελέτησαν τα λόγια του Θεού και για πρώτη φορά λέει ονομάστηκαν στην Αντιόχεια χριστιανοί οι μαθητές. Βλέπετε, σε εμάς είναι τόσο συνηθισμένος όρος χριστιανός. Όλοι οι χριστιανοί, είμαστε χριστιανική χώρα, όλα κτλ. Στην Αγία Γραφή ξέρετε ότι τρεις φορές μόνο υπάρχει λέξη χριστιανός. Μία είναι αυτό που είπαμε, πράξεις 11:26, ότι στην Αντιόχεια ονομάστηκαν οι μαθητές χριστιανοί. Μία δεύτερη φορά είναι στις πράξεις 26-28 που λέει ο Αγρίπας, ο βασιλιάς, παραλίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός. Έτσι. Και η τρίτη είναι στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 4ο κεφάλαιο, το χωρίο 16, που λέει εάν κανένας από εσάς υποφέρει ως χριστιανός, ας μην ντρέπεται αλλά ας δοξάζει τον Θεό γι' αυτό. Αυτές είναι όλες και όλες, αυτές είναι οι τρεις φορές που υπάρχει λέξη χριστιανός στην Καινή Διαθήκη. Οι μαθητές λοιπόν ήταν αρχικά αυτοί που ονομάστηκαν χριστιανοί και καθώς διαβάζουμε για τους μαθητές, τους βρίσκουμε στις πράξεις 13:52, είτε μαθητέ επληρούντο χαράς και πνεύματος Αγίου. Γνώρισαν τον Κύριο, έμειναν στον λόγο του, γνώρισαν την αλήθεια, η αλήθεια τους ελευθέρωσε και τώρα γέμιζαν συνεχώς, επληρούντο, όχι επλήστησαν μία φορά, συνεχώς επληρούντο, γέμιζαν συνεχώς χαράς και πνεύματος Αγίου. Γέμιζαν από χαρά, συνεχώς γέμιζαν από χαρά και συνεχώς γέμιζαν από το Πνεύμα του Άγιο. Και έτσι ο Θεός μας καλεί σε μία ζωή όπου θα γνωρίζουμε τον Κύριο, θα μένουμε στο Λόγο Του, θα γνωρίζουμε την αλήθεια, η αλήθεια θα μας ελευθερώνει, θα ζούμε με αγάπη, από την αγάπη θα βλέπουν και οι άλλοι ότι είμαστε μαθητές δικοί Του και θα ζούμε μέσα στη χαρά του Κυρίου και μέσα στην πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Πώς, το πώς μας το λέει στην προς Εφεσίους 5:18-21, ψάλλοντες λέει, λαλούντες σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες την καρδία ημών του Κυρίου, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Με άλλα λόγια, πώς πληρώνεται κανένας συνεχώς, πώς μένει πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο? Ψάλλοντας, δοξάζοντας, ευχαριστώντας και μένοντας με ταπεινό πνεύμα. Αυτό το υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο. Είναι το ταπεινό πνεύμα. Επομένως, μέσα από την ευχαριστία, μέσα από τη δοξολογία, μέσα από το ταπεινό πνεύμα, μένουμε κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος και κάτω από την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε η ζωή μας να ευαρεστεί τον Θεό. Άμεν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας κάλεσες να είμαστε δικοί σου πιστοί, δικοί σου μαθητές. Σε ευχαριστούμε γιατί η αλήθεια σου μας ελευθερώνει. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας έδωσες εξουσία να πατάμε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Θεέ μας Άγιε, θέλουμε πραγματικά να είμαστε μαθητές σου. Πραγματικά να δοξάζεται το όνομά σου στη ζωή μας. και πραγματικά να ζούμε γεμάτοι από τη χαρά τη δική σου και γεμάτοι από το Πνεύμα το Άγιο το δικό σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Κύριε. Άμην.
Αν υπάρχουν ερωτήσεις, απορίες, σκέψεις, ναι. Βεβαίως.
Κάποια στιγμή που είπατε, αν πολλούς θεωρούσαμε αυτούς που είχαν πάρει συνειδητά την απόφαση για μη, δηλαδή έχετε τις αμαρτωλότητες όπως εσείς καταλαβαίνουμε τώρα, μετά το κύριμα του Ιωάννη, το κύριμα του Χριστού,
ναι, δηλαδή στην Ιουδαϊκή κοινωνία ξεχώριζαν τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, δηλαδή ανθρώπους που προσπαθούσαν να ζήσουν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, σέβονταν τον νόμο του Θεού και προσπαθούσαν να ζήσουν σύμφωνα με αυτόν, και ονόμαζαν αμαρτωλούς αυτούς οι οποίοι αδιαφορούσαν για τον νόμο του Θεού. Δεν δίναν σημασία και κάναν τη ζωή τους. Δεν νοιάζονταν. Επομένως αυτή ήταν η διάκριση, και γι' αυτό έχουμε την αντίθεση: δεν ήρθα να καλέσω δικαίους αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Γι' αυτό ήταν η αντίρρηση των Φαρισαίων και των Γραμματέων: γιατί ο δάσκαλος σας κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς. Αυτή ήταν η έννοια της αμαρτίας, όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα. Είναι έννοια η οποία αναλύεται κυρίως στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όπου εκεί πέρα λέει ότι δεν υπάρχει δίκαιος μπροστά στον Θεό κανένας, πάντε σήμαρτον και υστερούνται της δόξας του Θεού, ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Εκεί αναλύεται το γεγονός ότι μπήκε η αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου μετά από την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, το προπατορικό αμάρτημα, δηλαδή την ανάλυση όλων αυτών, την πνευματική, την έχουμε στις επιστολές. Στα Ευαγγέλια οι λέξεις χρησιμοποιούνται όπως τις χρησιμοποιούσαν στην κοινωνία εκείνης της εποχής. Οπότε με βάση τα κοινωνικά δεδομένα έτσι τη χρησιμοποιούσαν.
Καμία άλλη ερώτηση?
Ναι.
Ναι. Ένα λεπτό να το δούμε. Πράξεις 11:20.
Ήτις ελάνουν προς τους ελληνιστάς ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Τι ήταν οι ελληνιστές? Οι ελληνιστές ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δεχθεί κάτω από την επίδραση των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ακολουθήθηκε από τα βασίλεια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θυμάστε ότι όταν πέθανε ο Αλέξανδρος, χωρίστηκε η αυτοκρατορία του σε 4 βασίλεια, ένα στην Αίγυπτο με τους Πτολεμαίους, ένα στην Συρία με τους Σελευκίδες, ένα στην Μικρά Ασία με τους Αταλίδες, τον Άταλο και τους απογόνους του, και ένα στην κυρίως Ελλάδα, στην Μακεδονία και όλη την Ελλάδα, με τον Αντίπαντρο, τον Κάσανδρο κτλ. Και αυτά τα 4 βασίλεια ήταν σε πόλεμο μεταξύ τους, αλλά μέσα από τα βασίλεια αυτά είχε απλωθεί η ελληνική γλώσσα, και μέσα από τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε απλωθεί η ελληνική γλώσσα σε όλη την περιοχή. Επομένως οι άνθρωποι που είχαν αρχίσει να μιλούν ελληνικά και να άλλοτε λιγότερο άλλοτε περισσότερο να προσαρμόζονται σε κάποιες από τις ελληνικές συνήθειες, τους ονόμαζαν ελληνιστές. Επομένως οι ελληνιστές ήταν άνθρωποι που η προέλευσή τους μπορεί να ήταν ελληνική, μπορεί όμως να ήταν και ιουδαϊκή. Απλώς είχαν δεχτεί την ελληνική γλώσσα και είχαν επηρεαστεί κατά ένα μεγάλο μέρος από τον πολιτισμό. Εάν θυμάστε, στο 6ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, το παράπονο που αρχίζει να υπάρχει εκεί πέρα μεταξύ των πιστών είναι ότι οι χείρες των ελληνιστών, αν θυμάμαι καλά, για να το δω, έτσι αρχίζει το 6ο κεφάλαιο των Πράξεων. Ενδέτες ημέρες ταύτες πληθυνόντων των μαθητών, καθώς περίσσευαν μετές, εγίνε το γονγκισμός των ελληνιστών προς τους Εβραίους, ότι παρεθεωρούντο εν τη διακονία τη καθημερινή εχείρε αυτών. Έτσι, άρχισαν να υπάρχουν παράπονα, λέει, των ελληνιστών προς τους Εβραίους. Βλέπετε, η μετάφραση το λέει καλά, οι ελληνόφωνοι πιστοί εναντίον των Εβραιόφωνων. Έτσι. Δηλαδή οι πιστοί που μιλούσαν ελληνικά, αυτοί ήταν οι ελληνιστές, άρχισαν να έχουν παράπονο ανάμεσα στους πιστούς που είχαν εβραϊκή καταγωγή και λέγανε, παιδιά, όταν έρχεται η ώρα για να φροντίσετε τις χείρες, φροντίζετε περισσότερο τις δικές σας τις χείρες, αυτών που μιλάνε εβραϊκά, τις χείρες αυτών που μιλάνε ελληνικά, δεν τις πολύ προσέχετε, λοιπόν, τι γίνεται. Και είπαν οι Απόστολοι, εντάξει, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν είναι σωστό εμείς να διακονούμε παντού και στον λόγο και στα τραπέζια κτλ. Αφήστε να μείνουμε εμείς στην προσευχή και στη διακονία του λόγου και διαλέξτε 7 ανθρώπους πλήρης Πνεύματος Αγίου να ασχοληθούν με τα τραπέζια και με τη φροντίδα των χειρών. Ναι.
Είπαμε ότι ο Χριστός έδωσε στους μαθητές του την εξουσία να θεραπεύουν και να εκβάλλουν δαιμόνια. Αυτό στη σημερινή μας εποχή, το εκβάλλουν δαιμόνια, πώς πραγματοποιείται στη ζωή ενός πιστού και μαθητή του Χριστού?
Όταν κάποιος βρεθεί αντιμέτωπος με μία δαιμονική δύναμη, να ξέρει ότι έχει εξουσία επάνω της. Δηλαδή, τα πνεύματα τα πονηρά εξακολουθούν να υπάρχουν όπως υπήρχαν τότε, εξακολουθούν να υπάρχουν, εξακολουθούν να δρουν στη ζωή των ανθρώπων. Μερικές φορές δένουν το μυαλό των ανθρώπων για να μην δεχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να μην καταλάβει το Ευαγγέλιο. Θυμάστε αυτό που λέει στην Β' Κορινθίους 4:4, που λέει ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νουν των απίστων δια να μην επιλάμψει από αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξας του Ιησού Χριστού. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι που μέσω αποκριθισμού ή μέσω επαναλαμβανόμενης αμαρτίας έχουν δώσει ξεχωριστή εξουσία σε πνεύματα πονηρά στη ζωή τους και υπάρχουν περιπτώσεις που τα πνεύματα αυτά αρχίζουν να εκδηλώνονται. Αντιστεκόμενα στο Ευαγγέλιο, αντιστεκόμενα στην προσευχή κτλ. Οπότε όταν παρουσιαστεί κάτι τέτοιο σου λέει να ξέρεις ότι έχεις εξουσία επάνω τους. Να πω ένα παράδειγμα. Στο τέλος της συνάθρησης είχαμε πει ποιος θέλει, έχει κάποιο πρόβλημα να προσευχηθούμε πριν από αρκετά χρόνια. Λοιπόν, έρχεται μία κυρία για προσευχή, καθώς πάω να βάλω το χέρι επάνω της για να προσευχηθώ, φεύγει προς τα πίσω και βγάζει μία τσιρίδα. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό, εγώ κοκαλώνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Και επειδή ήμασταν μέσα σε έναν χώρο, πηγαίναμε για προσευχή μέσα σε έναν χώρο που είχε γύρω-γύρω πολυθρόνες, πέφτει σε μία πολυθρόνα. Εγώ μένω ακίνητος, δεύτερη τσιρίδα. Με τη δεύτερη τσιρίδα λέω εδώ έχουμε εκδήλωση πονηρού πνεύματος. Και ο Κύριος λέει ότι έχουμε εξουσία πάνω σε αυτά. Επομένως, την ώρα που πάω να προσευχηθώ δεν μπορεί ένα πονηρό πνεύμα να κάνει επίδειξη δύναμης. Και καθώς πλησιάζω προς το μέρος που έχει φύγει γύρω στα 2 μέτρα πίσω η κυρία και έχει κάτσει στην πολυθρόνα, καθώς πλησιάζω μου λέει, κύριε Δημήτρη, δεν φωνάζω εγώ. Λέω, το ξέρω, μην ανησυχείς, αυτό που φωνάζεις σε λίγο θα φύγει. Μην ανησυχείς καθόλου εσύ. Λοιπόν, οπότε την πλησίασα και είπα, πνεύμα πονηρό στο όνομα του Ιησού Χριστού, να φύγεις τώρα. Δεν έχεις καμία δουλειά εδώ. Εδώ ήρθαμε να προσευχηθούμε, δεν έχεις καμία δουλειά στη ζωή της γυναίκας αυτής. Σε προστάζω να φύγεις στο όνομα του Ιησού Χριστού έξω από αυτό το χώρο. Και η γυναίκα σηκώθηκε, ησύχασε, σταμάτησαν οι τσιρίδες, σταμάτησαν όλα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δηλαδή, την ώρα που υπάρχει μια τέτοια εκδήλωση, δεν θα πεις αμάν, τώρα. Όχι. Έχεις εξουσία. Δεν μπορεί την ώρα μιας συνάθρωσης, την ώρα μιας προσευχής, την ώρα να κάνει επίδειξη δύναμης. Να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Κάποια στιγμή, μία αδελφή έρχεται και μας λέει, ξέρετε, τα μαλλιά της μητέρας μου έχουν πέσει όλα και οι γιατροί δεν βρίσκουν γιατί. Απερίεργο. Μπορείτε να έρθετε σπίτι να προσευχηθείτε. Να έρθουμε. Πηγαίνουμε στο σπίτι και είμαστε εκεί οι δύο κόρες που είναι πιστές, κόρες της που είναι πιστές, η σύζυγός μου και εγώ, οι τέσσερις. Η μία από τις κόρες έχει μαζί της και το γιο της, τον μικρό Γιαννάκη. Εκεί δίπλα συζητάμε πρώτα με την κυρία αυτή, με τη μητέρα. Λέμε, μήπως ασχολήθηκες με κάτι αποκρυφιστικό, είχες πάει ποτέ σε κανένα medium, σε κανένα κτλ? Ναι, είχε πάει. Είχε δοθεί τόπος στον εχθρό και ξαφνικά Της έκανε επίθεση ο εχθρός, πέσαν τα μαλλιά της. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να βρουν κανέναν λόγο, κανένα οργανικό λόγο να πέσουν τα μαλλιά. Της είπαμε ότι εμείς θα επιτιμήσουμε την δύναμη του εχθρού να φύγει. Μετά θα πρέπει η ίδια να ζητήσει τον Ιησού Χριστό να έρθει να πάρει κυριαρχία στη ζωή της. Και όντως προσευχόμαστε, επιτιμούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού το πνεύμα το πονηρό να φύγει και να την αφήσει. Και συνεχίζουμε με δοξολογία. Αυτό που πιστεύω ότι είναι καλό να γίνεται είναι να μην ασχολείται κανένας συνεχώς με τον διάβολο. Φύγει στο όνομα του, φύγει και φύγει και συνεχώς φύγει. Λέει, δίνεις μία εντολή στο όνομα του Ιησού Χριστού και μετά αντιμετωπίζεις με πίστη ότι δεν μπορεί να μην γονατίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού και να φύγει. Από τη στιγμή που δέχτηκε εντολή στο όνομα του Ιησού Χριστού θα γονατίσει και θα φύγει. Οπότε μετά από την εντολή αρχίζουμε τη δοξολογία. Δοξάζουμε τον Θεό, ζήτησε η γυναίκα τον Χριστό στη ζωή της και συνεχίζουμε να δοξάζουμε. Την ώρα που δοξάζουμε, ξαφνικά ακούγεται ένας θόρυβος. Η αίσθηση είναι η εξής: πώς έχεις πάνω σε ένα τραπέζι πιάτα και κατσαρολικά και κάποιος τραβάει το τραπεζομάντιλο και πέφτουνε κάτω. Τα πιάτα σπάζουν και τα κατσαρολικά βροντάνε όλα και γίνεται ένας τέτοιος πάταγος. Ακούγεται ένα τέτοιο πράγμα. Και εγώ την ώρα της προσευχής λέω από μέσα μου, όχ, ο Γιαννάκης, ο μικρός, πήγε μέσα στην κουζίνα και τα έκανε όλα. Δεν σταματάω, συνεχίζουμε την προσευχή, κανονικά, κάποια στιγμή τελειώνει η προσευχή. Λέμε εντάξει, όλα, δόξα τω Θεώ. Άλλα. Λέω τώρα πάμε να δούμε τι έγινε μέσα στην κουζίνα. Λέω, ο Γιαννάκης, της λέω της μαμάς του Γιαννάκη, λέω, ο Γιαννάκης, λέω, πήγε μέσα στην κουζίνα. Όχι, λέει. Την ώρα της προσευχής ήταν εδώ δίπλα μου. Τον κρατούσα από το χέρι. Τι έγινε. Πάμε μέσα, ανοίγουμε όλα τα ντουλάπια, ανοίγουμε όλα στη θέση του. Τίποτα. Λέω στην γυναίκα που είχε το πρόβλημα, στη μαμά των κοριτσιών, λέω, κυρία Τάδε, να ξέρεις ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού η δύναμη αυτή που σε βασάνιζε έφυγε. Λέει η κόρη, η μαμά του Γιαννάκη, βέβαια λέει έφυγε, τόση φασαρία έκανε για να μας πει ότι φεύγει. Λοιπόν, το θαυμαστό είναι ότι μετά από λίγο άρχισαν να φυτρώνουν τα μαλλιά της. Και μετά από κάμποσον καιρό πόσο χρειάστηκε, είχε κανονικό πλούσιο μαλλί όπως παλιά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Επομένως, από τη στιγμή, επειδή είπε αυτό το δαιμόνι εκβάλλει και νόσους θεραπεύει, μερικές φορές υπάρχουν προβλήματα υγείας που δημιουργούνται από πονηρά πνεύματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα υγείας είναι από πονηρά πνεύματα, έτσι. Αλλά υπάρχουν προβλήματα, οπότε με το που φεύγουν τα πονηρά πνεύματα έρχεται και η αποκατάσταση της υγείας στο σώμα του ανθρώπου.
Μπορώ να πω μια πληροφορία να δίνω όπως το σωματαλινό, επειδή
είναι το δυνατό. Μάλιστα.
Και λέει, αντιστέκονται στο διάβολο του Σατανά φανερά για να με καταλάβει και να με αφήσει. Να μας καταλάβει ότι είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού για να μας αφήσει και επειδή ενωθήκαμε με τον Κύριο Ιησού Χριστό δεν έχει κανένα δικαίωμα να πάρει.
Αμήν.
Και αυτή τη βδομάδα το έκανα.
Δόξα τω Θεώ.
Στην προσευχή. Και ενώ ήμουνα πολύ αδύναμη και έκλαιγα, δεν είχα διάθεση για τίποτα. Όταν το έκανα αυτό, αισθάνθηκα μία δύναμη μέσα μου και πραγματικά έφυγε από πάνω όλο το συνέστημα.
Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
Έτσι. Όταν το κάνω, έφυγε τη δύναμη από μέσα.
Έτσι είναι. Οτιδήποτε έχει σχέση με τις δυνάμεις του εχθρού, θα το λέμε με έναρθρο λόγο. Δυνατά, φωναχτά, όχι να μας ακούει η πολυκατοικία φωναχτά, εντάξει. Αυτό με ένα αρθρό λόγο. Γιατί ο Σατανάς δεν είναι καρδιογνώστης, δεν ξέρει τις σκέψεις μας. Γιατί μέσα στην Αγία Γραφή λέει, διότι εσύ Κύριε μόνο εσύ γνωρίζεις τα καρδίας των ιών των ανθρώπων. Ο Θεός ξέρει τις καρδιές μας, ο Σατανάς δεν ξέρει τις καρδιές μας. Επομένως οτιδήποτε έχει να κάνει με μια πνευματική δύναμη του πονηρού θα το πούμε δυνατά, ακούει όμως τι λέμε, εντάξει. Επομένως ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούμε με ένα αρθρολόγο, θα το πούμε φωναχτά. Ναι.
Μια ερώτηση για το θέμα μας, ερώτηση αυτό το θέμα.
Ναι.
Όσον αφορά την επίμανση, ποια είναι η διαφορά στη σκέψη με την οποία την απόφαση ανάμεσα στο απολογός πραγματοδρό που χάθηκε και πρέπει όχι μέσα να το ψάξει με το δρό και στο μαθητή που εγκατέλειψε και δεν χρειάζεται να διηγήσει όπως έκανε ο Χριστός.
Μάλιστα. Η εικόνα του προβάτου που χάθηκε είναι ενός ζώου που δεν ξέρει να βρει το δρόμο μόνο του. Αυτή είναι η ιδέα. Δηλαδή το πρόβατο έχει αυτήν την ιδιότητα. Εάν μείνει κάπου μόνο του δεν μπορεί να γυρίσει στη στάνη. Πρέπει να είναι ο βοσκός μπροστά και να ακολουθήσει και τα σκυλιά από γύρω γύρω βοηθάνε. Έτσι. Οπότε η εικόνα του χαμένου είναι ενός ανθρώπου που βρίσκεται έξω από την πίμνη του Χριστού και δεν ξέρει το δρόμο να έρθει. Οπότε όντως ο βοσκός αφήνει τα 99 και ψάχνει. Ο μαθητής ο οποίος έφυγε ήξερε πού είναι ο Χριστός, μπορούσε να τον ακολουθήσει, είχε ακούσει τα λόγια του Θεού, επομένως δεν είναι ότι δεν ήξερε πώς να επιστρέψει. Η εικόνα του απολωλότος προβάτου είναι το πρόβατο που δεν ξέρει πώς να επιστρέψει στη στάνη. Ο μαθητής που έφυγε και που ο Χριστός λέει στους άλλους μήπως και εσείς θέλετε να υπάγετε, ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο δρόμος της επιστροφής. Επομένως δεν απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει πώς να επιστρέψει, ξέρει πολύ καλά αλλά δεν θέλει να επιστρέψει και αυτή είναι η διαφορά. Ωραία, δόξα στο όνομα του Κυρίου, η ειρήνη του Κυρίου να είναι με όλους σας.